microfon, Victor Eschenazi Moroșan, iată știrile de la această oră. Potrivit unor surse de la Ministerul de Externe de la Chișinău, în această seară este programată o întâlnire între Condoleezza Rice, secretarul de stat american, și șeful diplomației moldovene, Andrei Stratan, aflat în vizită în Statele Unite. Comisia Europeană a marcat astăzi aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană printr-o ceremonie specială la Bruxelles, la care au participat președintele României, Traian Băsescu, și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Rusia nu trebuie să separe țările Uniunii Europene prin încercarea de a încheia acorduri bilaterale referitoare la importurile de carne, a spus astăzi la Bruxelles purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, citat de Associated Press. Guvernul Cehiei a cerut Republicii Bielorus să le libereze din închisoare pe liderul opoziției, Alexandre Kazulin, și să-i acorde îngrijirile medicale necesare. Autoritățile de la Minsk au acuzat Rusia că încalcă acordul bilateral de unificare statală și înțelegerile referitoare la crearea unei zone de liber schimb, după ce Moscova a anunțat că va introduce taxe vamale pe exporturile de petrol în Bielorus. Prețul petrolului a depășit 62 de dolari barilul după anunțul făcut de Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, potrivit căreia extracția de țiței va fi redusă cu 500.000 de barili zilnic începând de la 1 februarie, rectific anul viitor. Victor Iușcenco, președintele Ucrainei, a dat din nou asigurări la o conferință de presă că țara sa privește spre Occident, spunând: scopul nostru final, prioritatea noastră în politica externă, este să devenim membri ai Uniunii Europene și ai Alianței Nord-Atlantice. Sudcoreanul Ban Ki-moon, fost ministru de externe, succesorului Kofi Annan la funcția de secretar general ONU, a depus jurământul de credință într-o ceremonie desfășurată la New York.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Eșecând Parlamentul de la Chișinău pentru un proiect legislativ care ar fi avut mai degrabă un efect reparatoriu. Cu votul majorității deputaților comuniști, legislativul a respins inițiativa unui deputat independent care propusese Parlamentului să dea o apreciere politico-juridică foametei din anii 1946-47, provocată în Moldova sovietică de regimul stalinist.
Respingerea inițiativei a stârnit nemulțumirea mai multor deputați din opoziție, dar dezbaterile pe acest subiect au fost întrerupte de speakerul Marian Lupu, care le-a oferit timp doritorilor să ia cuvântul de la Tribuna Centrală la sfârșitul ședinței în plen. Mai multe de la Radu Benea.
O explicație a gestului fracțiunii majoritare a oferit-o chiar înainte de vot deputatul comunist Victor Stepaniuc, care a spus că foametea din anii 1946-1947 este o chestiune politizată și că nu ar exista suficiente probe și cercetări științifice care să demonstreze că foametea a fost organizată de regimul comunist din fosta URSS. Declarația lui Stepaniuc a stârnit o reacție promptă a parlamentarilor din opoziție, care însă n-au putut să-i dea o replică sau să-și expună punctul de vedere decât în finalul ședinței, la insistența speakerului Marian Lupu. Autorul inițiativei, istoricul Anatol Țăranu, a făcut cunoscut că și biroul permanent al Parlamentului a recomandat în ajun respingerea declarației de apreciere politico-juridică a foametei din aceleași motive invocate de Stepaniuc.
De ce oare Parlamentul nostru încearcă să evite aprecierea juridică-politică a acestor evenimente? Numai dintr-un egoism de partid îngust? De ce ne lipsiți pe noi de dreptul de a ne respecta, de a cinsti morții noștri? Cum puteți să spuneți, domnilor membri ai biroului permanent, cred că nu toți, că nu există bază factologică? Deci morminte avem, iar bază factologică nu avem. Atunci când spuneți că între stalinism și Partidul Comuniștilor de astăzi există o diferență enormă, de ce atunci, am încă două minute, de ce atunci nu încercați să demonstrați faptic această diferență prin încercarea de a nega necesitatea creierii acestei comisii? Dumneavoastră, domnilor comuniști, de fapt îi luați apărarea lui Stalin și confirmați faptul că sunteți niște staliniști deghizați. Asta este problema. Niciodată Noi nu vom putea să devenim un popor european atâta timp cât, repet încă o dată, nu vom fi capabili să ne asumăm istoria noastră națională.
După Anatol Țăranu, în finalul ședinței a luat cuvântul și Victor Stepaniuc, care a insistat că nu ar exista dovezi documentare că foametea din 1946-1947 a fost plănuită de conducerea sovietică de atunci.
Noi nu putem să legăm aceasta de colectivizare, nu putem să vorbim de organizat, deoarece concret statistica anului 44, 45, 46 și 47 ne vorbesc de 4 ani foarte grei, care au fost ani secetoși, 44 din cauza războiului. Dacă am putea spune argumentul curat științific, dar nu ideologic, atunci am trebuit să spunem așa, că această foame nu a fost una organizată, dar totuși este o consecință de acestor calamități naturale. Prima, a doilea, este desigur o consecință a războiului și a doua este într-adevăr o vină a sistemului birocratic stalinist care a fost în acea perioadă, care a reacționat mai târziu decât trebuie de reacționat.
Un alt istoric, creștin-democratul Ion Varta, a încercat totuși să convingă majoritatea comunistă să revină asupra chestiunii, aducând exemplul Radei Supreme de la Kiev, care a calificat în unanimitate Golodomorul din anii 30 ai secolului trecut drept genocid împotriva poporului Ucrainei.
Nu sunt un secret pentru nimeni, există monografii, sunt cercetări serioase academice, sunt mai mulți istorici din Republica Moldova, cred că sunt peste 10 cercetători care s-au aplicat la modul cel mai serios asupra documentelor de arhivă care au fost până în 90 secretizate și în baza documentelor s-a demonstrat cu lux de argumente că un asemenea fenomen s-a produs în ținutul nostru și el a avut consecințele cele mai dezastruoase, cele mai devastatoare. Cifra este mai mult decât cutremurătoare, practic fiecare al zecilea în perioada aceea a fost condamnat la moarte prin aceste politici antiumane promovate de autoritățile sovietice. Deci propunerea pe care a făcut-o colegul nostru este una absolut salutabilă și ar fi binevenită. Este corect să fim și noi pe aceeași undă pe care sunt colegii noștri din Parlamentul Ucrainei. Același lucru trebuie să-l facem și noi și acesta ar fi un gest frumos, salutabil din partea Parlamentului Republicii Moldova.
Amintim că în decembrie se împlinesc 60 de ani de când foametea din 46-47, care, potrivit unor apreciere ale istoricilor, a făcut între 160.000 și 300.000 de victime în Basarabia Sovietică, a trecut prin perioada cea mai grea. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Unul din liderii opoziției din Belarus, Alexandru Cazulin, care ispășește o pedeapsă de 5 ani și jumătate de închisoare pentru participarea la proteste antiprezidențiale, a încheiat la 11 decembrie o grevă a foamei lungă de 53 de zile. Principala revendicare a lui Cazulin, anume ca situația din Belarus să fie discutată de Consiliul de Securitate ONU, nu a fost îndeplinită. Totuși, așa cum observă analistul Europei Libere, Ian Maximiuc, protestul lui Cazulin a stârnit reacții internaționale numeroase, așa că se poate spune că nu a fost în zadar. Cazulin a fost arestat pe data de 25 martie și se află în prezent într-o instituție corecțională ca urmare a participării la protestele de stradă împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko la 19 martie. Împreună cu Alexandru Milinkievici, Cazulin a candidat fără succes împotriva lui Lukashenko. Acesta din urmă a câștigat încă un mandat cu 83% din voturi. Milinkievici a primit, potrivit rezultatelor oficiale, 6%, iar Cazulin doar 3%. Cazulin a început greva foamei pe data de 20 octombrie și a promis să nu mănânce până ce stilul conducerii lui Lukashenko nu este abordat în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și până ce se va convinge că situația din țara lui se află cu adevărat în atenția comunității internaționale. Cazulin a cerut de asemenea premierului din Belarus, Siarhei Sidorski, să preia conducerea țării, spunând că Lukashenko nu poate fi considerat un lider legitim, întrucât al doilea său mandat, ultimul la care avea dreptul potrivit Constituției, ar fi expirat în luna septembrie. Ca și în alte cazuri anterioare, nimeni nu se aștepta ca liderii de la Minsk să ia în serios protestul lui Cazulin și cu atât mai puțin ca Lukashenko să-i dea satisfacție demisionând. Și guvernul a procedat în tocmai după așteptări, abținându-se de la orice reacție în cele 53 de zile de grevă a foamei. Milinkievici, îngrijorat de starea sănătății lui Cazulin, i-a cerut săptămâna trecută să-și încheie protestul. Pe de altă parte, tot Milinkievici l-a menționat pe protestatar când a acceptat de la Parlamentul European un premiu pentru apărătorii drepturilor omului.
Сьогодні він тримає у турмі голодовку уже два місяці.
Milinkevici a amintit că Alexandru Cazulin s-a aflat în greva foamei timp de aproape 2 luni, că starea lui este gravă și a spus că distincția europeană iar aparține de drept lui Cazulin. Ceva mai înainte, atât Milinkevici cât și forțele reunite de opoziție au trimis apeluri liderilor din G8, grupul țărilor celor mai industrializate din lume, plus Rusia. Iar la 8 decembrie, în ziua în care aproximativ 500 de persoane au făcut greva foamei, în semn de solidaritate cu Cazulin, raportorul ONU pentru drepturile omului, Adrian Severin, și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu starea sănătății liderului opoziției din Belarus. Analistul Europei Libere, Jan Maximiuk, crede că este posibil ca asemenea reacții și altele să-l fi convins pe Cazulin să renunțe la greva foamei. Cea mai spectaculoasă reacție internațională a fost, în opinia acelui așa analist al Europei Libere, disputa stârnită în Consiliul de Securitate ONU pe data de 12 decembrie, când emisarul american la Națiunile Unite a adus vorba despre protestul lui Cazulin la o ședință cu ușile închise. Acest gest a stârnit indignarea ambasadorului rus la ONU, care a spus că abordarea unui subiect din viața politică internă a Republicii Belarus la Consiliul de Securitate ar fi nepotrivită. Yuri Hadyka, unul din liderii coaliției de opoziție Frontul Popular din Belarus, a spus că incidentul diplomatic de la New York a fost o mare victorie morală pentru Cazulin. Yuri Hadyka amintește că Alexandru Cazulin a trecut printr-o încercare extrem de grea și a obținut de fapt ce a dorit, întrucât starea drepturilor omului în Belarus s-a aflat până la urmă în atenția celui mai înalt forum internațional.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voronin în februarie?
Pune cu Partidul Comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutni prioritet politicii Rusiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecinii.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, îi rezumă anul în numai 5 minute. La Ora Moldova. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2007.
Nu trebuie să așteptați însă atât de mult, pentru că a venit rândul lui Gheorghe Cojocaru. Care a fost mesajul recentelor alegeri prezidențiale din Transnistria? A vrut să afle corespondentul Europei Libere, Radu Cojocaru, Radu Benea, mă iertați, de la analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Liderul separatist Igor Smirnov a fost ales a patra oară consecutiv în fruntea enclavei de dincolo de Nistru, în cadrul unui simulacru de scrutin, și această realegere se dorește o demonstrație în forță a capacității de supraviețuire a regimului de la Tiraspol, fiind totodată o sfidare directă la adresa autorităților de la Chișinău, dar și a comunității internaționale, care nu au recunoscut valabilitatea spectacolului electoral montat de liderii separatiști. Acest simulacru de scrutin a oferit liderilor de la Tiraspol o tribună intens mediatizată, în special de presa rusă, pentru sonorizarea unor mesaje privind atașamentul lor total față de Federația Rusă. Acesta ar fi, cred, elementul definitoriu care a dominat întreaga perioadă electorală din enclava separatistă și asupra căruia se insistă tot mai mult după anunțarea rezultatelor pretinsei competiții electorale.
Regimul de la Tiraspol a făcut publică intenția de a atașa enclava transnistreană la Federația Rusă, desfășurând anterior și un referendum privind aderarea Transnistriei la Rusia. Ce șanse are acest proiect al liderilor separatiste, dacă putem vorbi despre existența unui asemenea proiect?
Am putea vorbi despre un asemenea proiect și cu siguranță acesta ar fi proiectul întregii vieți a lui Igor Smirnov dacă ar fi și realizat. Mai curând prin acest proiect a apărut ca un răspuns simetric la orientarea europeană a Republicii Moldova, se urmărește înstrăinarea celor două maluri ale Nistrului și păstrarea prezenței geopolitice a Rusiei în regiune. Autorul adevărat al acestui proiect este Moscova, iar șansele lui nu depind de Tiraspol, ci tot de Moscova. Dar chiar dacă ar fi tentată să dea curs curs și de iure cerințelor de aderare a liderilor de la Tiraspol, Moscova nu poate trece peste o serie de constrângeri de natură obiectivă și nici peste consecințele unui asemenea eventual gest. Sigur, Tiraspolul va aduna tot noi și noi demersuri pentru a grăbi o decizie din partea administrației ruse, cum este, de exemplu, inițiativa sa recentă de a colecta semnături sub un apel către Rusia de a recunoaște pretinsa Republica Nistreană.
Care ar fi aceste constrângeri care reduc marja de manevră a Moscovei?
Înainte de toate, Rusia este constrânsă de angajamentul său ca subiect al dreptului internațional de a practica un joc civilizat, de a respecta suveranitatea și integritatea altui subiect al dreptului internațional, cum este Republica Moldova, cu care a încheiat și un parteneriat strategic. O altă constrângere ar putea fi factorul geografic. Prea întinsă este distanța care separă Nistrul de frontiera rusă. Apoi, și nu în ultimul rând, Rusia nu poate neglija nici poziția marilor puteri occidentale a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice în raport cu diferendul transnistrian.
Ce poate face Chișinăul în condițiile de astăzi, când conflictul transnistrian este ca și conservat?
În niciun caz să nu practice un joc izolat sau să încerce să ajungă la o înțelegere separată cu Rusia, după cum se vorbește după întâlnirea de la Minsk a celor doi președinți Voronin și Putin. Șansa Moldovei este să continue pe calea integrării europene, să convingă mari actori internaționali, care sunt mult mai deschiși astăzi față de Republica Moldova în urma extinderii spațiului euroatlantic, să-i convingă de seriozitatea demersului său și să obțină sprijinul lor pentru refacerea economică și socială a societății. Și am toată convingerea că numai o Moldovă prosperă și democratică va putea contracara cu succes sfidarea separatistă de dincolo de Nistru.
Analistul Gheorghe Coșocar, un dialog cu colegul nostru Radu Benea.
În păduri trăsnesc stejari.
În păduri trăsnesc stejari. E un ger,
e un ger amar.
În păduri trăsnesc stejari.
E un ger amar, cumplit.
Stelele par înghețate.
E un ger amar, cumplit.
Stelele par îngățate. Cerul pare oțelit.
Pare oțelit.
E zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare.
Iar zăpada cristalină.
E zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare.
Pare un lan de diamanturi ce scârțâie sub picioare.
Pare un lan de diamanturi.
Pare un lan de diamanturi. Ce scârție sub picioare.
Numai la Radio Europa Liberă, doar în perioada sărbătorilor de iarnă, auziți și lideri de opinie, politicieni, recitând poeziile pe care le știți și dumneavoastră.
Pagina de cultură din această seară este dedicată marelui romancier și poet rus Boris Pasternak, căruia în 1958 i s-a decernat premiul Nobel pentru literatură. Numai că regulile premiului Nobel cer ca opera autorului, în acest caz romanul Dr. Jivago, să fi fost publicată și în limba maternă, înainte ca autorul să poată să primească premiul. Ivan Tolstoi, filolog și colaborator al postului de radio Libertatea, a mers pe urmele romanului lui Pasternak și a ajuns la concluzia că CIA-ul, Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, nu ar fi fost străină de eforturile făcute pentru a se obține publicarea în rusă a romanului lui Pasternak. Tolstoi și-a prezentat astăzi la Moscova concluziile unei lungi investigații, iar Oana Serafim relatează.
În discursul prin care i se acorda scriitorului rus Boris Pasternak premiul Nobel pentru literatură în 1958, comitetul vorbea despre importantele realizări din opera sa poetică și din domeniul marii tradiții epice ruse. Mai cunoscut ca poet decât ca romancier în Uniunea Sovietică, Boris Pasternak își dobândea celebritatea în Occident cu romanul Dr. Jivago, unul dintre cele mai frumoase romane de dragoste din literatura universală, desfășurat pe fundalul Revoluției Bolșevice. În primăvara anului 1958, scriitorul și filozoful francez Albert Camus îl nominaliza pe Pasternak pentru premiul Nobel. Dar, explică criticul literar Ivan Tolstoi, corespondent al postului nostru de radio, în calea obținerii premiului mai era un obstacol, publicarea în limba rusă a romanului, o condiție indispensabilă pentru primirea premiului Nobel.
Cu textul rus era o problemă. La început, în 1956, editura moscovită Gaslitizdat, una din editurile cele mai importante din Uniunea Sovietică, promisese să difuzeze cartea. Dar după evenimentele din Ungaria din octombrie 1956, politica în Uniunea Sovietică s-a schimbat în mod drastic. N-a mai fost nicio liberalizare, nici poezii, proză sau piese de teatru, nimic. A început, așa cum spuneam, noi în Uniunea Sovietică să se strângă șurubul.
Din acel moment, susține Ivan Tolstoi, Occidentul a început să se ocupe de publicarea textului lui Pasternak în rusește și CIA-ul, Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, și-ar fi luat această sarcină pe care a îndeplinit-o folosind o schemă foarte elaborată. Premiul Nobel acordat lui Pasternak nu numai că a încununat o activitate literară de excepție, dar i-a salvat și viața scriitorului. Ivan Tolstoi explică.
A știut Pasternak de această operațiune? Nu, Pasternak n-a avut de-a face cu ea. CIA a finanțat totul singură, pentru ca un roman celebru al unui scriitor și poet original să poată să dobândească recunoaștere internațională. Datorită faptului că Pasternak a câștigat premiul Nobel, el nu a fost arestat. Fapta CIA-ului i-a adus recunoaștere internațională lui Pasternak și i-a salvat și viața. Acțiunile serviciilor americane de informații au salvat un mare poet rus.
Pasternak a fost obligat de autoritățile comuniste să refuze premiul, dar doi ani mai târziu, în 1960, a murit în casa sa de la Peredelkino și nu într-o închisoare sau un exil, așa cum li s-a întâmplat atâtor alți scriitori și poeți ruși ai epocii. Ivan Tolstoi spune că America a folosit cu inteligență o armă extrem de eficientă în timpul războiului rece, cultura.
Serviciile de informații americane, politica americană au înfrânt ideologia Kremlinului și a comunismului nu cu o travă, cu răpiri sau alte acțiuni similare, ci ajutând cultura rusă. Au folosit cultura rusă în lupta împotriva statului sovietic.
Și mai spune criticul literar Ivan Tolstoi, corespondent al serviciului rusesc al Europei Libere, ediția din 1958 a romanului nu este varianta finală a romanului lui Pasternak. Acesta a fost publicată abia în 1967, la 9 ani după ce Dr. Jivago și Boris Pasternak primiseră premiul Nobel pentru literatură.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Cupa UEFA va încheia faza grupelor în această seară. 5 echipe vor completa tabloul de 32 care vor continua în primăvară. Dinamo e deja acolo, la fel Tottenham, dar meciul lor direct din această seară nu e complet lipsit de miză. Câștigătoarea rămâne lider în grupă și evită astfel întâlnirea cu una din echipele sosite din Liga Campionilor. Tottenham nu trece printr-o perioadă prea bună, dar asta e deja un lucru obișnuit. De câțiva ani, Tottenham face meciuri de o mediocritate solidă în aranjamentul lui Martin Jol, un antrenor olandez metodic de modă veche. Tottenham a părut slăbită la începutul sezonului de pierderea lui Carrick, conducătorul de joc plecat la Manchester United, dar Huddleston, un jucător cu alură de stoper, a preluat postul și echipa rulează corect. În condiții normale de interes, Dinamo ar trebui să aibă o șansă serioasă în fața unei echipe harnice, care marchează însă puțin și e vulnerabilă în ultima linie. O veste europeană a Rapidului s-a încheiat de fapt acum câteva săptămâni, odată cu punctele pierdute în egalurile de acasă. Marea surpriză a competiției e dispariția lui Palermo, care a terminat grupa în poziția a patra. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Trecem acum la presa de la București, citită pentru ascultătorii Europei Libere de Tania Radu.
După ce scena politică aproape s-a acomodat cu temperatura de criză, presa se întoarce spre probleme mai pedestre. Economia, de pildă, mai ales că România începe să treacă drept un fel de tigru al Europei. Cam buimac, remarcă însă Bogdan Ficiac, editorialistul României Libere. El deplânge atmosfera politică, dar nu poate să nege semnalele pozitive ale trendurilor economice din România. De la creșterea de 8% în 2006 până la succesul aplicării cotei unice de impozitare, care a adus venituri substanțiale în plus la bugetul statului. La nivel politic, însă, sectorul economic e poate cel mai fragil în clipa de față. După ce conservatorii au părăsit guvernarea, iar tânărul lor ministru al economiei a ajuns în colimatorul justiției, portofoliul a fost teritoriul unei noi confruntări între gruparea președintelui Traian Băsescu și cea a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Lupta s-a dat de această dată cu mijloace mai puțin obișnuite. Guvernul a formulat o ordonanță de urgență care cam lăsa Ministerul Economiei, ce urma să fie condus de un democrat, fără mare parte din obiectul muncii, respectiv fără întreprinderile de stat în domeniul energiei. În cele din urmă, tot un liberal a ajuns ministrul economiei. Ordonanța s-ar fi întors însă împotriva lui, noroc că a fost întoarsă din drum. În tot acest zigzag de gesturi politice, comentatorii citesc blocajul proastelor relații dintre președinte și premier. Ioana Lupea, în evenimentul zilei, deplânge faptul că guvernul a fost pe punctul de a juca politic chestiunea rezervelor de energie pentru iarnă, folosindu-se de un context politic tulbure. În opinia jurnalistei, acest comportament cam miroase a fază terminală, pentru că amintește de finalul guvernărilor Ciorbea sau Radu Vasile, doi premieri care au fost înlocuiți înainte de termen. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Miercuri, Chișinăul a ieșit să-și apere cele două posturi publice de radio și televiziune, Antena C și Euro TV, scrie publicista Sorina Ștefârță în timpul de dimineață de mâine. Cei drept, citez, orașul cu aproape 1 milion de locuitori era reprezentat de cel mult 100 de oameni. Dintre aceștia, vreo 25 erau ziariști, veniți să-și susțină colegii ori pur și simplu pentru reportaje. Vreo 25 erau polițiști, iar ceilalți membri ai aripei tinere a Partidului Liberal și vreo câțiva ascultători, telespectatori ai celor două posturi. Constată cu regret Sorina Ștefârță. Tot în timpul de dimineață puteți citi un articol intitulat Portret de grup, oamenii de la Tarabă. Ziarul Moldova Suverană ne informează că președintele Vladimir Voronin a efectuat o vizită, citez, la șantierul de construcție a complexului comemorativ Feciorilor Patriei Sfânta Amintire, consacrat memoriei ostașilor căzuți în Afganistan. Președintele, citez, s-a arătat nemulțumit de tergiversarea efectuării lucrărilor de construcție și de lipsa de coordonare dintre părțile implicate în acest proces. Citat încheiat. L-am rugat pe Vsevolod Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămâna.
Editorialul este intitulat cu interogația cine falsifică vinurile. Viorel Mihail presupune că în afară de aspectul politic al blocării exporturilor noastre de vin, mai sunt și niște cauze concrete și niște persoane concrete care trebuie să poartă răspundere pentru fel de fel de mașinațiuni cu vinurile noastre. În interiorul revistei, Viorel Mihail își amintește de recenta sa călătorie la Moscova în cadrul unei reuniuni a ziariștilor din țările CSI, la care s-a simțit cam jenat pentru că Moldova a fost lăudată pentru un statut privilegiat al limbii ruse, în unele cazuri chiar în detrimentul limbii noastre de stat.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus, referindu-se la realegerea lui Igor Smirnov în funcția de președinte al autoproclamatei Republicii Nistrene, scrie, citez, Transnistria nu a organizat aceste alegeri pentru Moldova, Rusia sau comunitatea internațională. Ea le-a organizat pentru sine. E suficient să te duci acolo și să vorbești cu oamenii ca să înțelegi asta. Cea mai bună dovadă e aceea că 65% dintre alegători au venit la alegeri, scrie ziarul de limba rusă Comersant Plus. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citez, nimeni nu știe ce a promis președintele Voronin președintelui rus Putin, ca acesta să ridice interdicția asupra importului de vinuri moldovenești. Să însemne împăcarea cu Putin că Voronin a cedat în problema transnistreană. După unele semne se vede că, da, faptul că Moscova face publicitate din nou planului Cozac nu poate fi întâmplător. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. Până la sfârșitul anului, Moldova Gaz ar urma să încheie un nou acord de import de gaze cu Gazprom, a anunțat premierul Vasile Tarle. Aleșii comuniști și creștini democrați din Consiliul Municipal Chișinău au decis privatizarea posturilor municipale de radio și televiziune și disponibilizarea directorilor de la Antena C și Euro TV. După cum s-a anunțat într-un comunicat al Ambasadei României în Republica Moldova, începând de la 13 decembrie, a devenit operațional sistemul de programare online, prin internet, pentru depunerea cererilor de viză de către cetățenii moldoveni, apatrizi și străini cu domiciliu stabil în Republica Moldova. Valabilitatea vizelor începe de la 1 ianuarie, dată la care România este admisă oficial în Uniunea Europeană. aceasta, prezentatorii emisiunii Ora Moldovei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă spun la revedere, somn ușor și pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.